Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Comuniștii ar dori renegocierea acordului de asociere a Moldovei la Uniunea Europeană cu participarea Moscovei. Spun că îi îngrijorează mai ales partea lui comercială.
Noi trebuie să convingem împreună cu Europa, Rusia, că acest acord nu va influența interesele economice a Rusiei și a țărilor CSI.
Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a suspendat dreptul de vot al delegaților ruși din cauza crizei din Ucraina. La început ascultat știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele rus Vladimir Putin a avertizat într-o scrisoare 18 lideri europeni, inclusiv pe ai Republicii Moldova, că livrările de gaze rusești către țările lor se pot întrerupe dacă Ucraina nu își achită datoria de 2,2 miliarde de dolari. În scrisoare, Putin își exprimă îngrijorarea că Ucraina ar putea fura gaze din conductele de tranzit pentru a-și umple depozitele subterane cu o capacitate de 11,5 miliarde de metri cubi. Liderul rus scrie că în aceste condiții, Gazpromul poate sista complet sau parțial livrările prin Ucraina și că va mai fi nevoit să ceară Kievului să-și achite consumul în avans. Parlamentul de la Chișinău și-a dat acordul de principiu să li se interzică participarea la vot celor care se mai legitimează cu pașaport de tip sovietic, dar interdicția aprobată în primă lectură este însoțită de un amendament care prevede înlocuirea gratuită a pașapoartelor sovietice cu buletine moldovenești până la 1 septembrie. Opoziția comunistă spune că inițiativele ar avea menirea să-i subțieze baza electorală. Aproximativ 220.000 de cetățeni moldoveni, majoritatea în Iată, se mai legitimează cu pașapoarte de tip sovietic. Ei formează aproximativ 7% din electorat. Fracțiunea parlamentară a Partidului Comuniștilor a propus renegocierea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, care a fost parafat în noiembrie și urmează a fi semnat până la sfârșitul lui iunie. Deputatul Sergiu Stati a citit propunerea în debutul ședinței de astăzi a Parlamentului. El a spus că la negocierile cu Uniunea Europeană trebuie să participe și Federația Rusă și regimul transnistrian, așa ca Republica Moldova să nu aibă aceeași soartă ca Ucraina, confruntată cu procese de dezintegrare, a spus Stati. Majoritatea parlamentară a respins propunerea comuniștilor. Speakerul Igor Corman a anunțat că deputații și angajații Parlamentului vor primi o indemnizație de Paște de câte ceva mai mult de 500 de lei, am citat. Indemnizația este de 3 ori mai mică decât cea ridicată de deputații anul trecut. Corman a spus că este o sumă simbolică, explicând că Parlamentul a rămas fără economii din cauza reconstrucției propriului sediu și nu-și poate permite mai mult. Totuși, indemnizația de Paște a deputaților constituie aproximativ jumătate din pensia medie pe economie, care a ajuns la 1100 de lei pe lună după indexarea de la 1 aprilie. Un grup de deputați ruși a cerut Procuraturii Generale să lanseze o anchetă în privința prăbușirii Uniunii Sovietice în 1991, spunând că a fost dizolvată ilegal de către conducerea sovietică de la acea vreme. Deputații Dumei de Stat de la Moscova cer să fie interogați și fostul lider sovietic Mihail Gorbaciov. În vârstă de 83 de ani, acesta a spus că cererea este o acțiune de imagine populistă și pripită.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Partidul Comuniștilor a cerut astăzi ca acordul de asociere a Moldovei la Uniunea Europeană, pe care Chișinăul și Bruxelles vor să-l semneze în iunie, să fie renegociat, iar la noile discuții să participe și Federația Rusă, precum și regimul separatist de la Tiraspol. Propunerea a fost făcută la ședința de astăzi a Parlamentului, la care a asistat și Liliana Barbărușie, care ne-a spus apoi într-o relatare ce îi nemulțumește pe comuniști la acordul de asociere în forma lui actuală.
Prima obiecție a comuniștilor este de natură politică. Ei susțin că acordul lipsește organele de conducere moldovenești de autonomie în gestionarea afacerilor publice, toate acestea fiind preluate de structurile de conducere ale Uniunii Europene. Opoziția pretinde la fel că în baza acestui document, Republica Moldova nu va avea nici măcar într-o perspectivă îndepărtată un liber schimb reciproc cu Uniunea Europeană. Ceea ce se va întâmpla va fi de fapt o vânzare liberă, fără taxe de vamale a mărfurilor europene pe piața moldovenească. Dar cel mai grav ar fi, la părerea comuniștilor, că acordul va distruge piața vinicolă moldovenească, pentru că acest document ar obliga Moldova să deschidă calea pentru importul a 70 de tipuri de vin european, în timp ce din vinurile moldovenești pe piața europeană ar fi admise doar două tipuri. Comuniștii și-au expus această viziune într-o amplă analiză pe vreo 25 de pagini, dată publicității sub semnătura Departamentului de Expertiză Economică a Aparatului Central al PCRM. Astăzi, peste câteva ore după ce ceruseră în Parlament renegocierea acordului cu participarea Moscovei și a Tiraspolului. Solicitat de noi, semnatarul analizei, Visarion Ceșuiev, ne-a explicat de ce la renegocierea cerută de PCRM ar trebui să participe Federația Rusă și regiunea transnistreană.
Noi trebuie să convingem împreună cu Europa, Rusia, că acest acord nu va influența interesele economice a Rusiei și a țărilor CSI, fiindcă reexportarea mărfurilor europene care vor intra fără de taxe vamale pe teritoriul Moldovei, foarte ușor, în situația când există regimul de taxă vamală zero la intrare în țările CSI a mărfurilor moldovenești, vor fi reexportate. Și atunci niște pierderi enorme vor suferi țările din CSI. Moldova va deveni pur și simplu ca o gaură neagră, ca un pod pentru contrabandă semilegală. Deci, în genere, nu este clar ce va fi cu Transnistria. Într-adevăr, populația acolo, sute de mii de oameni, se vor pomeni într-o blocadă economică totală, fiindcă nu este descris regimul specific, regimul deosebit de comerț cu întreprinzătorii, cu producătorii din această zonă. Și acolo trăiesc oamenii.
Comuniștii totuși găsesc necesar acordul și afirmă chiar că l-ar semna dacă ar fi renegociat așa cum își imaginează ei că ar fi necesar. În sfârșit, toată problema ar fi că el a fost negociat prost de actualele autorități. Politicienii din coaliție spun însă că propunerea are de a face mai mult cu o tactică electorală decât de politică externă. Iată ce ne-a spus, de exemplu, liderul grupului parlamentar al liberal-democraților, Valeriu Streleț.
Eu cred că, de fapt, ei însăși nu prea cred în ceea ce spun. Cunosc o bună parte din fracțiunea comunistă care optează, de fapt, în favoarea integrării europene. Dar ceea ce ține de mesaje, eu cred că, în mod special, ei trimit mesaje electoratului său. După atâta propagandă de a-i induce în eroare și de a-l insufla cumva ideea că orientarea euroasiatică ar fi mai bună pentru Republica Moldova, ferește că se simt cam stângeniți ca să recunoască că, de fapt, anume orientarea pro-europeană este vectorul corect.
O următoare acțiune pe care și-a programat-o opoziția comunistă pentru a continua promovarea acestei propuneri este să organizeze în acest weekend la Chișinău o conferință la care să prezinte analiza pretinsă de impact a acordului de asociere. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Peste 150 de producători agricoli, membri ai Federației Naționale a Agricultorilor din Moldova, s-au întrunit astăzi pentru a face bilanțul reușitelor de anul trecut și a discuta problemele cu care se confruntă în prezent. Fermierii au salutat revenirea la cota de 8% a taxei pe valoare adăugată, majorarea fondului de subvenții și aprobarea la nivel de guvern a strategiei de dezvoltare a agriculturii, relatează Tamara Grejdeanu.
Fermierii au insistat pe revendicarea lor mai veche, ca agricultura să fie declarată una din ramurile prioritare în strategia de dezvoltare a Republicii Moldova. Și asta pentru că, în caz contrar, vor pierde fonduri europene necesare pentru atingerea unui nivel de calitate a producției în măsură să facă față concurenței cu cea din țările Uniunii Europene. Aurelia Bondar, directoarea Federației Naționale a Agricultorilor, spune că actualmente o povară pentru agricultură sunt prețurile în continuă creștere la carburanți și tehnică, instabilitatea financiară, care, luate în ansamblu, îi împiedică să investească pentru a fi competitivi.
O să fie foarte greu pentru producătorii noștri să concureze. În unele ramuri, în unele domenii, trebuie să ne așteptăm că ele pur și simplu o să falimenteze. Și este necesar de a face o analiză și de a pregăti producătorii. Uite, aceasta este zona de risc. Uite, acesta este sectorul unde poate la moment noi nu o să reușim, chiar și în perioada de tranziție care nu ne oferă acest acord de liber schimb, noi nu o să reușim să facem investițiile necesare și să ridicăm ramurile la acel nivel ca să fim competitivi cu producătorii europeni.
Anton Popușoi din raionul Fălești, care are în gestiune peste 100 de hectare de pământ, îmi spune că fermierul este pus în situația de a fi mereu dator. El crede că ramura ar putea prospera dacă agricultorii ar avea contracte prestabilite de vindere a producției, ar avea acces la spații de depozitare a mărfii și la credite pe termen lung cu dobânzi rezonabile.
Noi suntem gata să producem, noi avem capacități de a produce. Noi nu suntem susținuți cu creditare, noi nu suntem susținuți cu vânzare producției garantată, nu așa cum la moment. Ne merim în situație că ne cumpăr producția pe prețuri mici și mai trece o lună de zile să vând tot producția noastră cu prețuri duble sau dacă nu sunt mai mult. Toți trăim pe credit, și mari și mici. Noi ajungem la, în toamnă, închidem cu tare greu creditele și cheltuielile care le avem și când intrăm în primăvară la semănat, toți luăm în creditare semințe, erbicide cu avans. Și când toamnă să înturnăm iar bani, nu-i stabilitate.
La întrunirea de azi, conducerea organizației a ținut să atragă atenția asupra provocărilor care stau în fața agricultorilor odată cu semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Fermierii vor trebui să se adapteze unor noi sisteme agricole și să investească în cooperare și aspectele ce țin de marketing. Vitalie Fărâmă, un tânăr agricultor din Nesporeni, mărturisește că cei care lucrează în ramură sunt preocupați de atingerea unui nivel mai mare de calitate, doar că orice investiție înseamnă credite și datorii care îi sperie pe fermieri.
Agricultura doar cu hârlețul și sapa nu se mai face de mult și pentru competitivitate și eficiență este necesar de suprafețe, bani mulți, credite, subvenții și insistență. Mecanizarea în primul și în primul rând e o chestie foarte, foarte scumpă. Un utilaj bun în comparație cu astea care le avem în prezent costă mii de euro.
Viceministrul Agriculturii Viorel Guțu, care a participat la întrunirea fermierilor, a dat asigurări că pe parcursul lunii aprilie va fi înregistrată o inițiativă legislativă pentru includerea ramurii agricole și dezvoltării rurale în prioritățile guvernului, referindu-se la date care arată că în ultimii ani foarte puține proiecte din agricultură au dat faliment. Viceministrul a îndemnat agricultorii să coopereze cu autoritățile pentru a găsi mecanisme de conlucrare cu sectorul bancar care să le ușureze accesul la finanțe. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a votat astăzi să suspende pentru anul curent dreptul de vot al delegaților ruși din cauza anexării Crimeei și a destabilizării continue a Ucrainei de către Moscova. Detalii în relatarea corespondentei noastre la Strasburg, Iolanda Bădiliță.
Cu 145 de voturi pentru, 21 împotrivă și 22 de abțineri, deputații din 46 din cele 47 de state membre, cât numără Consiliul Europei, mai puțin Rusia, așadar, care a boicotat ședința, au votat pentru suspendarea dreptului de vot al delegației ruse în diferite organisme ale adunării parlamentare, ca și dreptul de a conduce biroul, Comitetul Președinților, Comitetul Permanent al APCE. În plus, Federația Rusă nu mai are dreptul de a participa în misiuni de observare a alegerilor din alte state membre. Decizia este valabilă până la data de 26 ianuarie 2015, când adunarea parlamentară se va reuni în sesiune de iarnă, tot la Strasburg. Potrivit documentului, citez, adunarea parlamentară își rezervă dreptul de a anula acreditarea delegației Federației Ruse din APC, altfel spus, de a exclude delegația rusă din adunarea parlamentară. Citez, dacă Federația Rusă nu dezescaladează situația din Ucraina și nu retrocedează Crimea. Socialistului austriac Stefan Schenach i-a revenit misiunea de a întocmi raportul cu privire la sancționarea sau nu a Rusiei pentru, citez, acțiunile Federației Ruse în Crimea, amenințarea utilizării forței armate și ocuparea militară a Ucrainei, recunoașterea așa-numitului referendum și ulterioara anexare a Crimeei, citat închis, după cum scrie în raportul său acesta. Toate acestea, citez, constituie violări ale legislației internaționale și rămân în clară contradicție cu statutul Consiliului Europei. Optând pentru sancțiuni moderate, Schenach a spus că pentru a marca dezaprobarea și condamnarea acțiunilor Federației Ruse în Ucraina, statele membre ar trebui să nu excludă Rusia din APC, ci, dimpotrivă, să folosească APC ca pe o platformă unică de dialog politic. Strasburg, Iolanda Bodiliță pentru Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Mircea Țicudean.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org. Consiliul pentru Reforma Justiției, prezidat de șeful statului Nicolae Timofti, a avut o ședință în care a discutat în ce măsură s-au îndeplinit angajamentele stabilite în strategia de reformare a justiției, convenită împreună cu partenerii europeni. Întâlnirea a avut loc cu doar 2 săptămâni, înainte ca Uniunea Europeană să trimită ea însăși o misiune care să inspecteze stadiul transformărilor pentru a decide apoi dacă să dea a doua tranșă de 15 milioane de euro din fondul total de 60 de milioane alocat de Bruxelles reformei justiției moldovene. Ala Ceapoi a fost la ședința de astăzi și relatează.
Referindu-se la ritmul reformei justiției în anul 2013, șeful statului Nicolae Timofti a menționat că lucrurile se mișcă, însă nu cu pașii doriți. Cea mai importantă realizare, în opinia șefului statului, a fost triplarea salariilor judecătorilor, măsură propusă de însăși președinte cu scopul de a diminua corupția în rândul magistraților. Ministrul Justiției, Oleg Ieflim, a menționat în capul listei de reușite setul de sancțiuni pentru magistrații care comit abateri, adoptat de rând cu majorarea salariilor în cunoscutul pachet de legi anticorupție. Oleg Ieflim a spus că deja se văd și primele rezultate.
Recenta condamnare a unui magistrat pentru fapte de corupție, care reprezintă, cum ne place nouă să credem, rezultatul acțiunii care le-am întreprins la nivel de politici, avem mai multe urmăriri penale împotriva judecătorilor.
Din acțiunile prevăzute pentru 2013 în strategia de reformare a justiției, în proporție de 60% au fost realizate, a menționat Oleg Ieflim, precizând că procesul de reformare a fost îngreunat de criza politică de la începutul anului trecut, dar și de insuficiența oamenilor calificați atât în interiorul instituțiilor de drept, cât și în rândul experților care să contribuie la realizarea reformelor. Într-un recent raport de monitorizare, experții de la Asociațiile pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă și Promolex au constatat că în proporție de 56% au fost realizate acțiunile pentru 2013 prevăzute în strategie. Directorul de programe de la Asociația Promolex, Pavel Postică, și-a exprimat astăzi în fața Consiliului îngrijorarea că în ultimele luni ale anului trecut reforma a trenat.
Vreau să atrag atenția anume la acest subiect din considerentul că suntem în anul 2014, un an electoral. Ne este frică că în a doua jumătate a anului un pic se vor schimba accentele de pe reforma sectorului de justiție pe campania electorală. Ar fi sugestia să încercăm acum să recuperăm cât mai mult posibil din restanțele pe care le avem.
Recomandările expertului Pavel Postică au coincis în mare parte cu lista de priorități pe care Consiliul pentru Reforma Justiției și le-a stabilit pentru acest an și se referă la lupta cu corupția prin punerea în aplicare a legilor anticorupție, înăsprirea sancțiunilor disciplinare pentru judecători și reforma procuraturii. Vice-speakerul Adrian Candu a dat asigurări că săptămâna viitoare concepția privind reformarea procuraturii va fi dezbătută în plenul Parlamentului, iar până la finele sesiunii de primăvară, legislativul va adopta inclusiv și legea care prevede înăsprirea sancțiunilor disciplinare pentru magistrați. Adoptarea acestor două legi, reforma procuraturii și sancțiunile disciplinare, nu figurează însă în lista obligațiunilor pe care și le-a asumat guvernul pentru a beneficia de cea de-a doua tranșă de 15 milioane de euro din cele 60 de milioane promise de Bruxelles pentru reforma justiției. Ministrul Oleg Ieflim constată că toate obligațiunile au fost realizate, însă un grup de experți din Uniunea Europeană a așteptat pe 29 aprilie, urmează să decidă în urma unei monitorizări dacă cea de-a doua tranșă promisă va fi acordată pe deplin sau parțial. Oleg Ieflim a precizat că orice sumă care nu va fi primită din această tranșă va lipsi din bugetele instituțiilor de drept responsabile de obligațiunile neonorate. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Despre ultimele evoluții ale crizei ucrainene și implicațiile ei pentru Republica Moldova. A stat de vorbă Vasile Botnaru cu istoricul și publicistul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru.
Pe fondul tulburărilor secesioniste din estul Ucrainei, declarația recentă a liderului de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, privind desfacerea completă a mariajului cu Republica Moldova, a rămas ca și neobservată, deși administrația separatistă de peste Nistru și-ar fi dorit, fără îndoială, ca dimpotrivă această ieșire a sa să provoace mai multe reacții și ecouri mediatice. Până și presa de la Moscova, cu unele excepții, a trecut practic sub tăcere pretențiile secesioniste ale Tiraspolului.
Administrația de la Tiraspol, răsfățată de Rogozin, acum a rămas cumva cu ochii în soare. Unii comentatori spun că asta e un fel de hipnoză propagandistică.
Atenția maximă astăzi este focalizată asupra evoluțiilor din Ucraina. Ceea ce se întâmplă în zona de est a Republicii Moldova, peste Nistru, nu se compară cu ceea ce se întâmplă în prima linie a confruntărilor din Ucraina. Dacă conflictul transnistrian continuă să rămână totuși unul congelat, mișcările separatiste din estul Ucrainei riscă să aprindă scânteia unei destabilizări majore, nu numai în regiunea Mării Negre, dar și în întreg spațiul european. Prin urmare, subiectul referendului transnistrian, care pare unul deja într-un fel destul de familiar cancelariilor și publicului occidental, cu toată dorința liderilor de la Tiraspol de a-l dezgheța anume în acest context al tulburărilor din Ucraina și de a profita de pe urma destabilizării situației în regiune, nu are cum depăși îngrijorările provocate de drama ucraineană.
Dar să revenim la mesajul Tiraspolului, care a propus despărțirea de iure de Chișinău și recunoașterea ca subiect aparte al dreptului internațional. Regiunea transnistreană vrea să meargă în continuare împreună cu Rusia, neîmpărtășind aspirațiile europene ale Republicii Moldova. Toate aceste revindicări erau cunoscute și până acum, nu?
Nimic nou sub soare, cum s-ar spune, aceste cerințe ale Tiraspolului sunt făcute publice de mult, însă astăzi ele sunt înaintate într-un context care pare să favorizeze nu numai afișarea lor sfidătoare a câta oară în adresa Chișinăului, dar și o altă reacție din partea Moscovei, mai decisă ca niciodată în ultimii ani să instaleze o nouă ordine în spațiul post-sovietic. Prin actualizarea cerinței de desprindere definitivă și irevocabilă de Republica Moldova, liderii separatiști aplică o lovitură Chișinăului, totodată și perspectivelor europene ale societății, oferindu-se să devină un cap de pod rusesc cu actele în regulă în vecinătatea imediată a Uniunii Europene. S-a considerat probabil că acest pas ar putea ridica într-un fel miza acestei fâșii de pământ și valoarea serviciilor sale prestate pentru Moscova, exact în faza în care Republicii Moldova îi se oferă șansa semnării acordului de asociere la Uniunea Europeană.
Administrația de la Tiraspol probabil se așteaptă la o recompensă pentru aceste servicii.
Cu siguranță, dar poate că nu în măsura în care și-ar dori liderii de la Tiraspol, pentru că chestiunea diferendului transnistrian, după cum o arată istoria recentă, a servit mai întotdeauna ca temă de discuție într-un dialog mai larg, cel puțin atâta timp cât actorii principali au respectat niște limite care astăzi nu mai reprezintă și niște certitudini.
A fost publicistul Gheorghe Cojocaru. Un nou articol din New York Times caută să ghicească intențiile Rusiei față de Ucraina după anexarea Crimeei, relatează de la Washington Valeriu Sela.
În articol se arată că obiectivul strategic al Rusiei ar fi să nu lase Ucraina să iasă din orbita economică și militară a Moscovei. În acest scop, argumentează diplomați și experți în defie vaste New York Times, Kremlinul cere ceva ce nu pare la prima vedere nerezonat, și anume descentralizarea puterii în Ucraina, mai multă influență pentru regiuni și guvernatorii lor. Autoritățile ruse cred că o Ucraina descentralizată nu poate fi antirusă. Dar sunt mulți experți care scot în evidență că planul Rusiei este un atac dualat împotriva independenței Ucrainei. Un oponent al regimului de la Kremlin, Vladimir Rishkov, spune că Putin își dorește o Ucraina neutră și dependentă de Moscova. El crede că ceea ce liderul de la Kremlin vrea este să se trateze direct cu guvernatori cu prerogative sporite peste capul regimului central de la Kiev. Statele Unite sprijină în principiu descentralizarea, dar se opune unor prerogative prea mari pentru autoritățile locale. Experți citați de New York Times spun că Ucraina trebuie să mențină un echilibru între a-i acorda lui Putin suficientă influență și, pe de altă parte, a-și menține independență. Ei cred că Vladimir Putin vrea să vadă dacă obține ceea ce își dorește prin mecanisme constituționale, urmând să acționeze în funcție de rezultate. Date de avut în vedere sunt alegerile prezidențiale din Ucraina de la 25 mai și aniversarea înfrângerii Germaniei naziste la 9 mai, când străzile vor fi pline de oameni. Ambele date sunt considerate cheie pentru reacția Rusiei. Există câteva scenarii despre care experții vorbesc. Primul este ca Ucraina alege un candidat care convine lui Putin sau redactează o constituție favorabilă. Faptul este că niciun candidat la președinție în Ucraina nu își va permite să antagonizeze prea tare Moscova o treime din exporturile ucrainiene iau ca la Rusiei. O constituție asemănătoare cu cea finlandeză este favorizată de Kremlin. Un al doilea scenariu este preluarea unor teritorii de la est și sud, cum s-a procedat cu Crimea, adică prin referendum. Dar există riscul unei riposte ucrainiene de data aceasta și Occidentul a reacționa chiar mai decisiv cu sancțiuni împotriva Rusiei. O a treia variantă este o invazie, dar aceasta ar face victime în Rusia și ar costa enorm. De la Washington pentru Europa Liberă, Maria Stela.
Ce scrie presa de la București aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Fostul ambasador american în România, James Rutherford, în perioada 1998-2001, publică un scurt comentariu pe site-ul Contributors, în care le dă dreptate acelor români care îi spuneau cu insistență la București că Statele Unite sunt naive în ceea ce privește Rusia și intențiile ei față de țările aflate cândva în sfera ei de influență. Fostul diplomat admite că România a procedat corect, muncind un sfert de secol pentru o intrare deplină în structurile euroatlantice. Pentru că, spune el, dacă situația tătarilor din Crimea și a ucrainenilor este îngrijorătoare, nu este direct problema Statelor Unite. Securitatea României, însă, ca membru NATO, este. Ghearul Adevărul l-a invitat la Adevărul Live pe senatorul Corneliu Dobrițoiu, fost ministru al apărării, actualmente președintele Comisiei Senatoriale pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, la o discuție despre situația din estul Ucrainei. Dobrițoiu nu crede că NATO se va implica acolo direct, cu trupe, după cum nici Federația Rusă nu se va aventura pe teritoriul vreunui stat NATO. Dar nu exclude ca Rusia să declanșeze un război rece cu granița undeva pe linia Gurile Dunării, Crimea, Odessa. Invitatul lui Cristian Unteanu se arată indignat de poziția liderului Parlamentului European, Martin Schulz, care ar fi îndemnat la recunoașterea unui rapt, și anume anexarea Crimeii. Schulz s-a comportat ca un samsar din domeniul energiei, spune Corneliu Dobrițoiu. Dacă cineva în poziția lui Schulz susține asemenea idei, înseamnă că s-a atins punctul de dezagregare a politicilor europene. E de părere invitatul ziarului Adevărul. În România, Înalta Curte de Casație și Justiție a întors din drum o decizie a Biroului Electoral Central, care îi respinsese candidatura la europarlamentare fostului liberal Mircea Diaconu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Lucia Bacalu, director la Expresul de Ungheni.
Grădinița din Hrbovăț, raionul Călăraș, a declarat independența. A renunțat la cărbune în favoarea biocombustibilului produs din deșeuri agricole. Este benefic pentru copii, dar și pentru mediul ambient, iar cheltuielile pentru încălzire s-au redus în jumătate, a declarat pentru Expresul primarul Gheorghe Grecu. Este prima instituție publică din raionul Călăraș care a trecut la încălzirea în baza energiei produse din biomasă, iar oficialii speră să fie un exemplu bun și pentru alte instituții din raion. De notat că trece grădiniții din Hrbovăț la încălzire cu biomasă se datorează unui proiect PNUD care a venit cu un suport de 800.000 de lei. Pe urmele lui Grigore Adam, cu ocazia centenarului lui Grigore Adam, prozatorul de tranziție cu o frază pur românească, așa cum l-a definit Mihai Cimpoi, reporterii Expresului au încercat să afle ce mai amintește despre el în satul său de Baștină, Bălănești, raionul Misporeni. Aproape nimic a recunoscut primarul Grigore Pârțac. Nu mai există nici busul sau în curtea școlii, nu funcționează nici casa muzeului. eu, dar biblioteca din Nispore ne-a vernisat cu această ocazie o expoziție de carte. Președintele raionului Ungheni, Iurie Toma, a expediat o scrisoare prim-ministrului României, Victor Ponta, prin care vine cu câteva propuneri concrete de colaborare. Propunerile președintelui vizează practic toate domeniile, începând cu dezvoltarea infrastructurii publice și terminând cu protecția mediului. Oficialul ungheniean își dorește pentru raion proiecte de dotare cu echipament modern al sistemului de sănătate și asistență socială, schimburi culturale, organizarea unor evenimente culturale comune, proiecte de dotare cu carte românească a instituțiilor de educație din raion, crearea unor piețe comune de desfacere și multe altele. În prezent este în așteptarea răspunsului de la Victor Ponta.
Punem punctul aici. Din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută!